Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 26. jun, vijesti dana. Članica Evropskog parlamenta Tanja Fajon, koja boravi u službenoj posjeti Sarajevu, izjavila je kako očekuje da odgovori na dodatnih 655 pitanja koje je Bosni i Hercegovini uputila Evropska komisija u Brisel stignu do kraja septembra.
Potrebne su reforme brže, što je moguće, i ne želim da se izgubi previše vremena.
Zastupnici kluba HDZ-a, HSN-a u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nisu danas učestvovali na tematskoj sjednici ovog doma o temi izazovi i perspektive federacije na evropskom putu.
Hrvati i na ovaj način žele poslati poruku da preglasavanje koje se desilo na posljednoj sjednici zastupničkog doma, kada se bez jednog glasa Hrvatice i Hrvata donio zakon o izbornim jedinicama.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor Radomiru Šušnjaru, optuženom za ratni zločin nad bošnjačkim civilima u Višegradu u proteklom ratu. Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu je prekinut.
Danas je istorijski dan za doktore medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Po prvi put nakon 7 godina od našeg osnivanja ulazimo u priču da možemo sami sebe da zastupamo, što je istorijsko djelo.
Ukoliko referendum o dogovoru sa Grčkom oko imena ne bude uspješan, makedonski premijer Zoran Zaev najavio da će podnijeti ostavku. Turske vlasti naredile su hapšenja 132 osobe za koje se smatra da su pristalice imama Fethullaha Gulena. Njemačka je zatražila od Francuske i Holandije da omogući da Evropska unija otvori pregovore o članstvu sa Albanijom i Makedonijom da bi pomogli stabilizaciju Zapadnog Balkana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zastupnica iz Slovenije u Evropskom parlamentu Tanja Fajon boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon današnjih razgovora sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti federacije, izjavila je kako očekuje da odgovori na dodatnih 655 pitanja koje je Bosni i Hercegovini uputila Evropska komisija u Brisel stignu do kraja septembra. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Evropska parlamentarka Tanja Fajon stigla je u Sarajevo kako bi podržala reforme koje je Bosna i Hercegovina dužna provesti na putu integrisanja. Međutim, nju je dočekalo neprijatno iznenađenje. Raspravi u parlamentu federacije nisu prisustvovali poslanici više stranaka koje okupljaju Hrvate. Razloge je objasnio Mladen Bošković, potpredsjednik predstavničkog doma.
Hrvati i na ovaj način žele poslati poruku da preglasavanje koje se desilo na posljednoj sjednici zastupničkog doma, kada se bez jednog glasa Hrvatice i Hrvata donio zakon o izbornim jedinicama.
Tanja Fajon je ovako komentarisala izostanak poslanika iz kluba hrvatskih političkih stranaka.
Žao mi je zbog toga, jer bi želja da kad razgovaramo o europskom putu Bosne i Hercegovine da bi razgovarali svi zajedno. Danas nam možda više nego ikad su potrebni lideri koji su spremni na kompromise i da surađuju. Zbog toga, to što sam naglasila prije, potrebne su reforme brže što je moguće i ne želim da se izgubi previše vremena. I još jednom, željela bih da bi danas bili svi u sjednici, osobito kad je u pitanju put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark podsjetio je da je Europska komisija Bosni i Hercegovini dostavila preko 600 dodatnih pitanja na upitnik.
Kvalitet dolazi ovdje prije same brzine. Naravno, Bosna i Hercegovina trebala da nastavi da radi na evropskim integracijama, između ostalog i u ovom regionalnom kontekstu, u svjetlu predstojećeg samita lidera u Londonu.
Odgovore na dodatna pitanja Bosna i Hercegovina bi trebala u Brisel dostaviti do kraja septembra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Sarajevu se održava tema tematska sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o temi izazovi i perspektive Federacije Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Istaknuto je kako važnu ulogu u procesu evropskih integracija ima i federacija, odnosno njena zakonodavna i izvršna vlast. U prilog tome idu i određeni rezultati postignuti iz reformske agende. Sjednici je prisustvovala i evropska parlamentarka Tanja Fajon te šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark, izvještava Ivan Katavić.
Velik dio zastupnika, uglavnom iz oporbenih stranaka, poručili su danas evropskoj parlamentarki Tanji Fajon i šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsu Gunnaru Wigemarku kako nema mjesta prevelikom optimizmu. Bosna i Hercegovina nalazi se na začelju svih zbivanja u Europi i jedina je zemlja koja još uvijek nema kandidatski status. Dževa Dađem iz kluba Demokratske fronte je poručio.
Nema nas na političkoj mapi Europe. Nema nas zato što je Evropska unija dozvoljava etnonacionalnim liderima da naprave etnokratski sistem u Bosni i Hercegovini. A to znači da ako nisi Srbin, Hrvat ili Bošnjak, nema ti života u ovoj državi.
Njegov stranački kolega Dženan Džonlagić također je poručio da ukoliko Bosna i Hercegovina ne uradi nešto po pitanju ekonomije, ona nema što raditi u Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina ne vodi svoj vlastiti ekonomski put, nego uglavnom preuzima tuđe ekonomske mjere i tuđe ekonomske politike koje po definiciji ne znače da će donijeti ekonomsko dobro većini građana ove zemlje.
Ismet Osmanović iz kluba SDA potegnuo je i pitanje odlaska sve više mladih iz Bosne i Hercegovine.
Kako znači adekvatno podizati naš standard, otvarati dovoljno radnih mjesta i kvalitetnih radnih mjesta da zadržimo svu onu stručnu snagu koja je nama potrebna, a da na taj način, dakle, osiguramo i onaj postulat slobodnog kretanja robe, ljudi, kapitala, ideja itd. itd.
Prisutnima se obratila i profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Neđma Džananović-Mirašćija.
Veliko pitanje eurounijskih integracija za Bosnu i Hercegovinu je da li ćemo mi europske standarde uvesti ovdje ili će naši mladi, naša djeca, moje dijete, vaša djeca, vaši unuci, živjeti te standarde, ali na nekom drugom prostoru.
Direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Dilberović, osvrnuo se i na aktualno stanje u procesu integracija Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, naglasivši kako je Bosna i Hercegovina dobila dodatna pitanja koja su uglavnom tehničke prirode. Tom prilikom parlamentarcima je poručio.
Mi bez vas jednostavno ovaj proces završiti niti možemo, niti je moguće vidjeti Bosnu i Hercegovinu sutra u Evropskoj uniji gdje joj istinski i pripada mjesto.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Aktuelna situacija sa izbjegličkom krizom u Bosni i Hercegovini bila je jedna od tema današnje sjednice predsjedništva Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine koja se održava u Međugorju. Sjednici upravo zbog migrantske krize prisustvovao i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. On je na preskonferenciji uoči sjednice najavio da vlasti Bosne i Hercegovine neće dozvoljavati migrantima boravak po parkovima i drugim javnim površinama.
Planiramo da sad u vrlo kratkom vremenskom roku uspostavimo dva prihvatna centra. Jedan bi bio u okolini Sarajeva, a drugi bi bio na području Unsko-Savskog kantona i mi smo gore sa lokalnim vlastima i sa vladom Unsko-Savskog kantona dogovarali taj objekat Agrokomerca. Federalna vlada nam je dala saglasnost, dakle, za taj objekat. Nećemo uopšte dozvoliti migrantima da budu po parkovima, po, ne znam, u gradu. Morat će isključivo da budu u tim prihvatnim centrima i odakle će se dalje odlučivati o njihovoj sudbini.
Vesna Trivljanin, direktorica Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, nakon sastanka je rekla.
Opšta je konstatacija da općine su prvi nivo koji je pogođen, da tako kažem, ovom krizom, a posljednji kad je u pitanju odlučivanje, kad je u pitanju dodjela sredstava i tako dalje. Dakle, zaključak je da se uključi svi nivoji vlasti, od državnog do lokalnog nivoa, država, entitet, konkretno federacija, zatim kantoni, a da općine, odnosno gradovi gdje se i nalaze ti migranti, zaista moraju dobiti instrukcije s višeg nivoa, da moraju biti uključeni zadovoljni u dodjelu financijskih sredstava, jer je gospodin Meksić rekao da oko 2,5 miliona eura, maraka, mislim, nisu mala sredstva međunarodne zajednice. Dakle, da se tu predstavnici općine uključe, da se informiše javnost, što evo vi ste prvi koji informiše, da permanentno održavamo sjednice i sastanke, a da pritome istinski, pošto su pozivi otišli bili i gospodinu Denisu Zviziću, gospođi Semihi Borovac, koja je resorni ministar, pa i gospodinu Novaliću na entitetskom nivou, da se zaista moraju uključiti, danas vjerovatno su bili spriječeni da ovdje dođu, ali da se moraju uključiti, dakle, njihove službe, njihova ministarstva, jer prepustiti općinama, kao što je do sada, rješavanje ovog značajnog problema je zaista problematično i bit će samo još i gore u budućnosti.
Sve intenzivniji priliv migranata u Bosnu i Hercegovinu rezultira i sve većim brojem djece. Na posljedice nehumanih uslova u kojima žive, neizvjesnost i strah kojima su suočena ukazuje se sve češće, no primjeri organizovane brige su rijetkost. Slušamo Azru Bajrić.
Nauruz iz sirijskog grada Afrija ostala je nakon jednog bombardovanja bez doma i sa troje djece uputila se u izbjegličkom valu u Tursku. U Turskoj sam imala problema. Oduzeli su mi bebu na 3 dana. Jako loše su se ponašali prema njoj i morali smo nastaviti put dalje. Posljednja je 2 mjeseca u privremenom migrantskom centru u Bihaću. Trenutno joj je najveća želja šator da su zaštićeni od kiše i vjetra, a dugoročno od odlazak u Njemačku, gdje joj žive brat i sestra, a još je nekoliko desetaka djece sa roditeljima ili bez njih u Bihaćkom centru. Sela Miđić, sekretar gradske organizacije Crvenog križa. Škar iz Iraka, 8 je mjeseci bez topline doma.
Ja volim ići u školu.
I Samir i Sahar iz Afganistana žele u školu. Napustio sam svoju zemlju prije 3 godine i sada živimo u ovoj staroj zgradi koja nije dobra. Ne sviđa nam se ovdje i želimo ići u evropske zemlje. Iz Afganistana smo otišli prije 3 godine. U Bosni smo već 2 mjeseca i želimo ići u Njemačku. Na zahtjev međunarodnih organizacija koje rade u sektoru dječjih prava u BiH, nedavno je izvršena procjena situacije djece migranata. Vjerovati je da će imati efekata, jer trenutni uvjeti u kojima žive djeca su iznimno teški, a njihove želje nevjerovatno skromne. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu je prekinut. Potpisan je novi kolektivni ugovor, a reprezentativnost strukovnog sindikata, iako je cijeli slučaj na Vrhovnom sudu Federacije, je priznata. U javnosti se govori da se radi o političkom, odnosno predizbornim pritiscima unutar vladajućih u Tuzlanskom kantonu. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Nakon skoro mjesec dana štrajka u zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu, u strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije danas potpisani kolektivni ugovor s vladom nazivaju povijesnim. Iako Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nije donio odluku o reprezentativnosti ovog sindikata, vlada Tuzlanskog kantona ga je donijela na osnovu reprezentativnosti sindikata s razine Federacije Bosne i Hercegovine. Admir Suljić, dopredsjednik strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
Danas je istorijski dan za doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Po prvi put nakon 7 godina od našeg osnivanja ulazimo u priču da možemo sami sebe da zastupamo, što je istorijsko djelo. Sva pitanja vezana za radno-pravni status doktora medicine i stomatologije su regulisana tim kolektivnim ugovorom.
Ovakav isti sporazum potpisan je i prije 7 mjeseci s bivšom kantonalnom vladom, na čijem je čelu bio Bego Gutić, a potvrđen i prije 2 mjeseca. Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović prethodno je govorio da ono što liječnici traže je nezakonito. Na pitanje novinara danas zašto je onda pristao na takav sporazum, kaže:
šta se umeđu vremena dešavalo 2 mjeseca? Da li je bilo političkih? Nije bilo političkih. Unutar koalicije nije. Ako je bilo iz opozicije, mi i očekujemo, uvijek se i očekuje da opozicija ima drugačiji stav, da podržava one nezadovoljne i tako dalje. I to je tako u politici. Ne znam šta vam je tu čudno.
Skoro mjesec dana koliko je trajao štrajk liječnika u Tuzlanskom kantonu, izazvao je u određenim domovima zdravlja kaos. Prema tvrdnjama pacijenata, kućama su vraćane i trudnice, te inzulinski pacijenti. Osnovica plaće liječnika subspecijaliste u Tuzlanskom kantonu iznosi oko 2000 konvertibilnih maraka, a strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije danas potpisanim sporazumom s vladom Tuzlanskog kantona nije javnosti dao odgovor na pitanje zašto su organizirali štrajkove kada se ništa nije promijenilo i je li potpisivanje otkaza bilo samo performans za javnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta i između ostalog možete čuti. Obilježava se Međunarodni dan podrške žrtvama torture u Bosni i Hercegovini, zabilježen porast nasilja u porodici, a logoraši upozoravaju da su jedina kategorija koja nema zakon koji reguliše njihova prava.
Težak položaj žrtava torture logoraša, koji još i danas nikada nemaju svoga zakona, tim jedina kategorija koja nije zaštićena zakonom i koji se svaki dan krše osnovna ljudska prava.
Sve više građana u Bosni i Hercegovini koji obrok traže u javnim kuhinjama.
I u okviru Banja Luke vi imate ljude koji su izgradili Banja Luku, koji imaju penzije 250-300 maraka, koji imaju djecu s posebnim potrebama, te ljude koji imaju preko 70 godina, a plaćaju sve uredno. Vi kad uzmete jednu struju koliko košta, jedno grijanje i sve, i kad stavite na papir, to je strašno.
Danas se obilježava Svjetski dan podrške žrtvama torture. Žrtve torture, a među njima i logoraši, jedina su populacija u Bosni i Hercegovini bez zakona koji bi im garantovao minimum prava. Oni i dalje strpljivo čekaju da institucije Bosne i Hercegovine konačno usvoje zakon koji bi im garantovao prava, rečeno između dan ostalog danas u Goraždu. Alen Bajramović.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine i Udruženje logoraša iz Goražda obilježili su Međunarodni dan podrške žrtvama torture, još jednom podsjetivši na veoma težak položaj u kojem se nalaze njihovi članovi. Tačan broj logoraša i žrtava torture u Bosni i Hercegovini niko ne zna, ali se procjenjuje da se radi o populaciji od oko 200.000 osoba, kojih je svakim danom sve manje. Muhamed Hećo, predsjednik Udruženja logoraša Goražde.
Ovim želim da ukažemo na težak položaj žrtava torture logoraša, koji još i danas nikada nemaju svoga zakona, tim jedina kategorija koja nije zaštićena zakonom i koji se svaki dan krše osnovna ljudska prava.
Međunarodni dan podrške žrtvama torture utemeljen je 1987. godine Konvencijom Ujedinjenih nacija. Uprkos pozivima Komiteta UN-a protiv torture, Bosna i Hercegovina nikada nije usvojila zakon o pravima žrtava torture. Senad Jusuf Begović, Savez logoraša Bosne i Hercegovine.
Nažalost, logoraši Bosne i Hercegovine, generalno žrtve ratne torture, su u izuzetno nezavidnom položaju. Nisu prepoznati niti priznati jednim zakonskim, niti bilo kojim drugim rješenjem, je njihov status, znači, kao takav uvažen. Mi već godinama ukazujemo na to da žive na marginama svih društvenih zbivanja, ostavljeni, zaboravljeni od politike, od institucija, od ove države. Jesmo strpljivi, međutim, evo jučer sam sa kolegom iz Brškog razgovarao, kaže da mu je nove godine 8 ljudi, 8 članova preminulo, znači za ove 6 mjeseci.
Na usvajanju zakona o pravima žrtava torture radi se već 13 godina. Prema posljednjim informacijama Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, tekst kojeg je usaglasila interresorna radna grupa nalazi se u Vijeću ministara, kojega treba uputiti u parlamentarnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama nasilja, Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa partnerima i volonterima upozorila je na problem nasilja u porodici. Prošle godine u Centru za socijalni rad kantona Sarajevo bilo je prijavljeno 1450 slučajeva porodičnog nasilja, informiše Milad Obradović.
Fondacija lokalne demokratije već 18 godina vodi sigurnu kuću, sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Direktorica fondacije Jasmina Mujezinović.
Kapacitet sigurne kuće u Sarajevu je 35 ležajeva. Na nivou Bosne i Hercegovine mi imamo ukupno 8 sigurnih kuća. Važno je reći da je sigurna kuća stvarno krajnji izlaz iz situacije i da osobe koje se smještaju u sigurnu kuću uobičajeno se smještaju u trenutku ugroženosti života. Ili nje ili njene djece. U prošloj godini u sigurnoj kući je boravilo negdje oko 100 osoba, a u Centru za socijalni rad kantona Sarajeva je bilo prijavljeno 1450 slučajeva.
Žene i djeca žrtve nasilja u sigurnoj kući mogu boraviti do 6 mjeseci.
Osobe koje stignu u sigurnu kuću, koje su dugogodišnje žrtve nasilja, imaju veliki psihološki problema. Imaju urušeno samopouzdanje. Mi nastojimo, dakle, da osnažimo ženu, da ona na kraju dođe vraćaju u onu poziciju koja je bila prije nego što je to nasilje krenulo, i onda ona je ta koja će donijeti odluku šta dalje.
Od danas ambasadorica Sigurne kuće postala je počasna konzulica BiH u Australiji Džemila Talić Gabriel. Ambasadorica kaže da je odluka da podrži ovaj projekat inspirisana pričom dječaka koji boravi u Sigurnoj kući.
Pošto on izrazio želju da se bavi tekvando, i onda smo se dogovorili da će onda nađe gdje da trenira, i danas sam upravo primila prvu fotografiju sa njegovim prvim pojasom koji je osvojio. Zato sam malo emotivna. Jel?
A tu je i poruka povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama nasilja.
Svaka žena je posebna, ali međutim ja se nadam da svaka žena, u stvari moja poruka je da mora da bude snažna, da mora da misli da ipak postoje neka vrata, neka bolja budućnost i za nju i za njenu djecu, koja će se otvoriti da bi mogla da stvori zdravu porodicu. U stvari što oni traže samo razumijevanje, ljubav i sigurnost. Ja mislim da to ne košta puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U narednim minutama ćemo o istoj temi, ali van granica Bosne i Hercegovine. Indija je najopasnija zemlja u svijetu za žene zbog visokog rizika od seksualnog nasilja, prisilnog rada te trgovine ljudima. To je rezultat istraživanja Reutersa koji je razgovarao sa 550 eksperata. Ratom pogođeni Afganistan i Sirija su na drugom i trećem mjestu, a za njima slijede Somalija i Saudijska Arabija. Sjedinjene Američke Države su jedina zapadna država među prvih 10, tačnije na trećem mjestu, kada je riječ o riziku od seksualnog nasilja i uznemiravanja, pripremio Dragan Štavljanin.
Stručnjaci ističu da je Indija došla na vrh liste zato što ne čini dovoljno u borbi protiv ove pošasti. 5 godina nakon silovanja i ubistva studenta u autobusu u New Delhiju, kada je suzbijanje nasilja nad ženama proglašeno za državni prioritet. Indija pokazuje potpuno nepoštovanje prema ženama, ne smanjuju se silovanja, silovanje u braku, seksualno nasilje i uznemiravanje, ističe Manjunat Gangadhara, zvaničnik indijske države Karnataka. Najbrže rastuća ekonomija na svetu i jedan od lidera u svemirskoj tehnologiji treba da se srami zbog nasilja nad ženama, dodaje Gangadhara. Prema podacima vlade, nasilje nad ženama u ovoj zemlji je poraslo za 83% između 2007. i 2016. godine, što ilustruje podatak da se na svaki sat beleži 4 silovanja. Indija je najopasnija zemlja i kada je reč o trgovini ženama, uključujući seksualno ropstvo, prisilno služenje u domaćinstvu, prisilni brakovi, kamenovanje i abortusi u slučaju da je beba ženskog pola. Kimberly Otis iz Organizacije za unapređenje prava žena u Afganistanu kaže da se žene i devojke suočavaju sa brutalnim nasiljem u ovoj zemlji, zloupotrebama, nepismenošću, siromaštvom i drugim kršenjima ljudskih prava. Ministar zdravlja Afganistana Ferozudin Feroz kaže da je život žena veoma težak zbog pogoršanja bezbednosne situacije, s obzirom da su veliki delovi zemlje i dalje pod kontrolom Talibana, skoro 17 godina od početka rata. Sirija je zbog 7-godišnjeg rata na trećem mjestu jer je veliki problem ograničena dostupnost zdravstvene zaštite, kao i seksualno i druge vrste nasilja nad ženama. Postoji mnogo opasnosti po devojke žene, seksualno nasilje vladinih trupa, nasilje u porodici, sve više brakova u koje stupaju deca, a majke sve učestalije umiru tokom porođaja. Ne nazire se kraj tragediji, kaže Marija Labdeh, direktor Organizacije za unapređenje prava žena u Siriji. Eksperti ističu da je iznenađujuće pojavljivanje SAD-a među 10 najopasnijih zemalja za žene, rezultat kampanje pokreta Ja također i Vreme isteklo protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja.
Mjere vlade Republike Srpske za povećanje plata danas su u Banja Luci podržali i predstavnici sindikata i poslodavaca. Iako ih na to zakon ne može obavezati, privatni poslodavci uvjeravaju da će povećati plate radnicima. Erdoğan Katana.
Premijerka RS-a Željka Cvijanović naglasila je da je vlada dobila podršku socijalnih partnera za povećanje plata kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. U javnom sektoru plate sa 400 maraka povećat će se na 450, plate sa 500 na 545 maraka, dok će sve ostale plate biti povećane od 27 do 30 maraka, rekla je Cvijanović.
I pozvali poslodavce, jer ne možemo to narediti, gdje god je moguće da sami izađu i naprave taj iskorak. I ljudi su nam danas rekli, pratit ćemo politiku vlade, gdje god je to moguće, povećavat ćemo.
Predsjednica Savjeza sindikata Ranka Mišić pozdravila je mjere pobjedničke vlade, ali je izrazila sumnju da će i privatni sektor poštovati dogovor i povećati plate radnicima.
Jedini način jeste da granski sindikati i predstavnici sindikalnih organizacija u preduzećima u realnom sektoru zajedno sa svojim poslodavcima potpišu kolektivne ugovore, kako posebne, tako i granske, i da taj način omoguće inspektoratu da kontroliše i sankcioniše one nesavisne poslodavce koji će biti vrlo spremni da dobru mjeru vlade Republike Srpske u stvari prigrabe za sebe.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić.
Svi poslodavci morate povećati za ovaj neoporezivi dio, povećati plate. To znači da radnik sa najnižom platom na godišnjem nivou dobit će nekih 360 maraka.
Saopšteno je i da će se neki nejasnoće razriješiti na sutrašnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, nakon čega će vlada utvrditi zakone koje prethode povećanju plata te ih uputiti na usvajanje u entitetski parlament. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Javne kuhinje širom Bosne i Hercegovine svjedoče onome što političari ne žele da priznaju, a to je da je svake godine sve više građana u potrazi za humanitarnim obrokom, odjećom i drugim potrepštinama. No za razliku od plata političara koje su astronomske, izdvajanja za javne kuhinje su minimalna, priča Milorada Milojevića.
Prosječna plata poslanika u nekom od entitetskih ili državnog parlamenta u Bosni i Hercegovini ide od 3000 maraka pa do 5 ili čak više hiljada maraka mjesečno sa raznim dodacima. Tako godišnje jedan, uslovno rečeno, vrijedni parlamentarac može da zaradi čak 60.000 maraka. Javna kuhinja, obrok ljubavi, koja funkcioniše u okviru humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u Banja Luci, godišnje dobije od grada Banja Luka 7.000 maraka, a hrani blizu 800 gladnih usta. A kako bi javna kuhinja radila kada bi dobila godišnju platu samo jednog državnog poslanika? Predsjednik Mozaika prijateljstva Miroslav Slubašić kaže da bi neke stvari bile drugačije.
Mi prvo bi se izgubili kad dobu tolke pare. 100% sam siguran da bi hrana bila 1000 puta bolja, i ne samo hrana, već odgovorili bi mi na mnoge druge potrebe.
Subašić priča kako je u posljednje vrijeme sve više onih koji kucaju i pitaju da dobiju hranu, a korisnici obroka ljubavi su sve više obični građani, naše komšije koji nisu u stanju da prežive sa malim primanjima.
I u okviru Banja Luke vi imate ljude koji su izgradili Banja Luku, koji imaju penzije 250-300 maraka, koji imaju djecu s posebnim potrebama, te ljude koji imaju preko 70 godina, a plaćaju sve uredno. Vi kad uzmete jednu struju koliko košta, jedno grijanje i sve, i kad stavite na papir, to je strašno.
Samo u Banja Luci funkcioniše 5 javnih kuhinja. U Sarajevskoj regiji ima 6 javnih kuhinja. Tražnja za obrokom više postala je svakodnevna realnost. Zbog toga se u javnim kuhinjama dovijaju na razne načine kako da nadomjeste obroke koji se ne mogu isfinansirati od sredstava koja se dobiju iz budžeta. Voditeljica Narodne kuhinje Stari grad iz Sarajeva, Zilha Šeta.
Što se tiče grada Sarajeva, mi imamo trenutno 3300, sve 6 kuhinja. Svaki mjesec dobijamo izvještaje od kantonalne vlade, oni koji su preko centra za socijalnu rad i politiku. I nama je malo lakše, ja to uvijek naglasim, nego svim drugim Bosni i Hercegovini.
Očekivanja su da će javne kuhinje biti sve više na udaru, jer i podaci Ujedinjenih naroda, nedavno objavljeni, govore da u Bosni i Hercegovini u potpunom siromaštvu živi više od trećine građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bijeljini je održana 10. po redu konferencija Beba, čiji je cilj da podrži roditelje i ukaže na važnost povećanja nataliteta. Slušamo Aljušu Ljubojevića.
Konferenciji Beba u Bijeljini prisustvovala i Branka Filipović, koja se porodila prije mjesec dana. Ima još troje djece, a kaže da bi država mnogo više trebalo da prati više člane porodice.
Moje najstarije dijete Milan ima 9 godina, Ognjen koji ima 5, Njegoš koji ima 3 i sad Beba koja ima malo jače od mjesec dana. To su pomoći u smislu dječjeg dodatka koji traje godinu dana, to jest materinskog, i to je to, uglavnom se završava do godinu dana. Ostalo je sve borba roditelja i naša želja.
Fond za dječju zaštitu Republike Srpske svake godine dodjeljuje odlazak na more djetetu iz najbrojnije porodice, kao i druge nagrade, ističe Slađana Cvjetković.
Fond od samog početka, znači već 10 godina, a podržava ovu manifestaciju, tako što dajemo nagradu za bebu iz najbrojnije porodice. Imamo priliku da vidimo našu budućnost, jer bez djece i bez porodice mi nemamo budućnost.
Podaci Agencije za statistiku BiH ipak nisu ohrabrujući. U prošloj godini mjesečno mjesečno je umiralo 635 lica više nego što je rođeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu u Bosni i Hercegovini. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.